Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу билетми метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonununda Merdan Sariyev, havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının vekili Türkmenistan'ın öz serket çağında koronavirüsün yoktuğu varadakı ümü sürmesini ilkinci gedik açık yağdayda şüphe bildirdi. Türkmen häkimetleri pandemiya başlanalı bäri ýurtda ölüm hoplu ýokunçyň ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alınmandygyny aýdyp gelýär. Galy bertede resmi Aşgabat ýurtda virus ýuluganlaryň we ondan ölýänleriň köpdigi barada gysylyp çykýan maglumatlara hem hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. COVID-19 pandemiýasy eýýäm 2 ýyl wagt bäri dünýäde ýaýraýar. Ilmy nukdaý nazardan Türkmenistanda virusyň ýokdugyny göz öňüne getirmek kyn diýip BSG-niň adatyn daşary ýagdaýlar boýunça baş ofitseri Catherine Smallwood BBC beren interwýusunda aýtdy. Bellesek Smallwood 2020-nji ýylda BSG-niň Türkmenistany tapar eden toparyna ýol başçylyk edipdi. Sol pursat bilermen türkmen häkimetlerini ýurdun çağında koronavirus bar ýaly hereket etmäge çağırypdy. BBC-nin jurnalistinin Smallwood'dan BSG-nin indi Türkmenistan tarapından berilen maglumatlaryň ygtybarly däldigini görkezýändigini aňladýarmy diýen soragyna bilermen taglyk gurumasynyň ýurdun halkara taglyk düzgünnamalaryna laýyklykda hereket edýändigini süpke bildirmäge ygtyýarlygynyň ýokdugyny aýtdy. Onun pikirçe BSG-nin wezipesi islenýän netijäni bermejek beýanatlary etmegiň deregine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kyýaly hökümetler bilen dialogy gurmakdan ibaret. Smallwood BSG-nin 2020-nji ýyldaky taparynyň dowamında delegasiýanyň oňyň ýetgeşmelere saýat bolandygyna hem ünsi çekdi. Ol muňa mysal hükmünde köçede maska giymek düzgününiň ýoly goýulandygyny, seýlede adamlary howpsala döretmekde aýplamagyň deregine köpçülük ýerlerinde howpsuz aýrylyk saklamak talaplary bilen çalşyrylandygyny ýetirdi. Ol Türkmenistanyň dünýäde ilkinji ýurt bolup ululary üçin wagtyny tanjybynyň hukmany edilendigini hem agzap geçdi. BSG-nin wekili Türkmen hökümetiniň ahyry soňy koronavirusyň öňüni almak boýunça şäherler barada dialogy açylandygyny hem aýtdy. Bu biziň anyk göz öňünde tutýan maksadymyz. Bu şäherler ýylaty gorumaga kömek eder dip Smallwood belledi. Şeýlede ol BSG gurumalar bilen döwletleriň arasyndaky ynama, ara gatnaşygy we ak ýürekli hyzmatdaşlygy bil baglaýar. Islendik ýagdaýlara garamazdan biz ýurtlar bilen açyk gepleşip gurumagymyzy dowam ettireris dip sözüne goşdy. Sentabrda insan hukuklaryny goraýjy guramalar sol tanda Türkmen Helsinki fondy, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy we Türkmen News garasyz media terişdesi BSG-niň Ýewropa tebiti boýunça edarasynyň başlygy Hans Klügeniň adyna açyk hat iýerip, pandemiýanyň Türkmen halkyny awandyrýan howplary, häkimetleriň koronavirusy erjellik bilen inkar etmegi dogrusunda aladalaryny beýan etdiler. Türkmen resmiýetleri ýurtda koronavirus alamaty keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň köpdigi baradaky habarlaryň arasynda keseliň ýaýramagyna garşy ähtiýatlyk çäkirlerini, sol tanda hereket çäklendirmelerini, maska giymek we köpçülükde 2 metr aralyk saklamak düzgünlerini güýçlendirýärler. Öz çağında koronavirusy boýun almazlykda tanqid edilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji sentýabrda BMG-niň baş assambleýasynda eden video ýüzlenmesinde dünýä bilelesiniň pandemiýa garşy göreş tagallalarynyň ýeterlik däldigine aýdypdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýokary hujaýynyň bolýumlarynyň sosial torlara girmelik barada dilhat alýar. Sosial torlar şol sany Facebook, Instagram, Twitter türkmenistany petiklik alýar. Ulanjylar bu torlardan peýdalanmak üçin VPN ulanmaly. Ýöne VPNler hem petiklemeler üçin dolu çödügitdel. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmenistanyň bir ýokary hujaýynyň bolýumlarynyň sosial torlara girmelik barada dilhatynyň alynýanyny onu habar berýär. Şu günler häkimet wekilleri paýtagt Aşgabatda ýerleşen medeniýet institutynyň mugallimlerine dilhaty ýazdyrmak işleri bilen meşgullanýarlar. Dilhatynyň mazmununy mugallimler özleriniň sosial torlardan, şol sanly Instagramdan hem de Facebookdan peýdalanmajakdyklary barada wada bermeli. Azatlygyň habarçysyna görä şeýle çäreleriň ýurdun beýleki ýokary hujaýlaryna hem alınıp barlanýanlygy barada güýçli çaklamalar bar. Mugallim özüniň berýän mezbur wadasyna hatda IMO messengerinden hem peýdalanmalyk barada jogapkärçiligi ödüsini almaly.
IMO messengerine yazılmağa ruhsat beriliyar, yöne surat ve video uğratmalı değil.
Deyip yağdaydan yakinin haberli bir paytalt yaşayıcı tadatlık radyosunun haberçisine mağlumat verdi.
Elektron hat ulanmak teklif ediliyar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Azatlygyň habarçysyna görä diňe bir sosial tor çäklendirmelerde leýsem tutuş internet soňky 2 gün bäri berk çäklendirilýär. İnternet resmi taýdan işleýär, ýöne hem zat düýpli petiklenýär, hiç zat ýükläp bolmaýar. Elektron poçtany häzirlikçe diňe SIM kart arkaly açyp bolýar, ýöne surat uradyp bolmaýar diýip bir internet ulanjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmen hökümeti onsuz hem interneti ýyllar boýy berk gödäwçilikde saklaýar, ýöne soňky aýlarda häkimetleriň onlaýn giňişligi Häklendirmek işleri hasla güýçlendi. VPN usullaryny häkimetler tarapyndan basyş edildi. Hatta käbir raýatlar VPN ulanmazlyk barada gurhanyň and içmäge de mejbur edildi. Türkmen häkimetleriniň soňky wagtlarda hasla güýçlendirýän internet häklendirmeleri Merkez Aziýa sewtinde we Russiýada häkimetleriniň sosial torlara gödäwçiligi güýçlendirýän wagtlaryna gawat gelýär. Washington Post neşriniň 7-nji noýabrda Merkez Aziýa liderleri sosial media gödäwçiligi güýçlendirmek isleýärler. Russiýanyň Sesimi yol görkezýär ady bilen çap eden makalasyny Sewitde ýoň bolup barýan sosial media çäklendirmelerine üns çekilýär. Maglumata görä 3-nji noýabrda Özbegistanda Telegram, Facebook, Instagram, YouTube we beýleki käbir sosial media saýtlary birden petiklenipdir. Bu petikleme ýurdun täze internet kanunçylygy bilen baglanyşdyrylýar. Kanunçylygy görä Özbek häkimetleri sosial media lehenlerinden ulanjy maglumatlarynyň ýurd içine saklanylmagyny talap edýär. Ýöne petikleme neşiriň ýazmagyny görä Sowatyň içine ýatyryldy we sosial torlar täzeden dikeldildi. Washington Post-a görä bu wakka Merkez Aziýa ýurtlaryny internet azatlyklaryny çäklendirmek boýunça bar bolan meýillerden habar berýär.
Ýeri technologiýa kompaniýalary bilen aradaky görüş Merkez Aziýa hökümetleriniň günbatar täsirinden barha ikirjeňlenip, muňa derek olaryň Sowetde degerli maýy goýan Hitai ýaly ýeri döwletleri eýerýän wagtlaryna gawat gelýär. Merkez Aziýa internete gözegçilik etmekde özüniň öňden gelýän ýaranyny Russiýanyň tilsimlerini hem ýerleýär.
Deyip Washington Post ýazýar.
Gynansakda biz iki aganyň arasynda gysylyp galdyk.
Deyip Washington Post Almaty'nın digital hukuklar boyunca merkezinin müdürü Ruslan Dayırbekov sitirleyer.
Bir ağımız Hıtay, o yerden sani gözükçülük ulumları yali teknologiyalar ekspert edilyer. Beylikki ağımız Rusya, o sebitte ören iri oyuncu, o yerden kanunçuluk tərleri ekspert edilyer.
Deyip sani hukuk merkezinin direktörü sözünün üstünü yitiriyer. Türkmenistan'a internet torunu düzgünleştirici kanun 2014-cü ilin dekabrına kabul edildi. Yöne 2017-2019 ve 2020-ci illerde bu kanuna täze ütkötmeler ve koşmaçalar giyirildi. Qazaqstan 2021-ci ilin sentyabrına internet torunu düzgünleştirmek boyunca teklif edilen täze kanun taslaması iri sosial medya kampanyalarının yurdun çəgününe şaxam çaşmağını talap ediyar. Kanun taslamasına göre bu talabı bercay etmedik sosial saytlar Qazaqstan'a petiklenmek hopu bilen yüzveyiz olur. Türkmenistan'a rayetlerin online hareketini yedirlama uçin sanlı gödevçülük uluğumları, şol sanlı VPN hizmetlerinin petiklenme bilen bir hatırda bu uğurda cogapka erçiligi rayetin ödüsün atmak, şol sanlı olara VPN ulanmalık varada kasam kabul ettirmek, dilhati yazdırmak yali usullardan hem peydalanılıyar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin girliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azadlık Radyosu'yum. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda awtolugların renkine bolan talaplar ýene-de güýçlendirildi. Paýtagtda ýerli-ýerine iki hepde bäri goý renkli detallary bolan awtoluglar ýolda saklanýar we jerime duralgasyna alınıp barýar. Libapda hatda hromly detallary bolan awtoluglar üçin hem jerime salynýar. Aşgabatyň köçelerinde şu günler awtolugların daş görünüşine degişli talaplar we reýdler geçirildi. Azadlygyň habarçylary köpçülükleýin reýdleriň şu aýyň başynda güýçlendirilenligini habar berdiler. Hususan da 1-nji, 2-nji we 3-nji noýabrda awtolug sürücüleri Ankara köçesinde köpçülükleýin saklanypdyr we açyk renkli awtoluglardaky goňur renkli detallar we beýleki ownuk zatlar sebäpli olardan kemçilik tapylypdyr. Polisiýa şäherleri köplenç ulag eýerleriniň sürücülük ihtiýarnamalaryny elinden almak we ulagy jerime duralgasyna gitmek ýaly çäreleri ulanypdyr. Tutulanların köptügi sebäpli Ankara köçesinde goşmaça jerime awtolug duralgasy gurnaldy. Munyň üçin adaty ulag duralgasy ulanyldy.
Ankara köçesindäki awtolug duralgasy jerime ulag duralgasy üçin ulanyldy. Adamlara bolsa boş yerden jerime salyndy.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Azatlygyň çeşmelerine görä köp halatlarda polisiýanyň salan jerimesiniň tölenmegi sürücüleriň dokumentleriniň we ulagynyň ýyzyna berilmegine güwä geçmeýär. Saklanan ulagynyň ýyzyndan başga bergisi bolmasa da uzunky ýyllar üçin jerime tölemek talap edilýär.
Adamlar uzunky töleweleriň hemmesini wagtyna tölenen bolsalar kompýuterde bellik ýok diýip olardan ýene tölemek talap edilýär. Şeýledi şäheriň hemme ýerini ulagulary saklaýarlar.
Dip Aşgabatly çeşme gurrun berýär. Sebetlerde hem şuňlar ýollarda reýd geçirilýär. Libap vilayatynda awtolugular hatda hromly detallar üçin saklanýar we ulag eýerlerine jerime salynýar. 9-njy noýabrda adatlyň habarçylary we sebetdäki çeşmeler açyk renkli awtolugulary saklaýandyklaryny we jerime awtolug duralgasyna eltýändiklerini habar berdiler. Polisiýa şäherleri awtolugularyň dürli detallaryny aýratyn üns berýär. Tekerlerdäki hromly detallar we awtolugyň gapylaryndaky demir renkli tutawaçlary jerime salınmagyna we ulagyň jerime duralgasyna alınıp barylmagyna esas bolup bilýär. Türkmenabatdaky çeşmäniň azatlygy beren habaryna görä polisiýa tekerleriň açyk alüminiýe renkli bolmagyny talap edýär. Gara plastik detallaryň we tutawaçlaryň bolsa zawodda öndürilen hem bolsa sökülmegini ýa-da açyk renke boýalmagyny talap edýär. Yerli polisiýanyň ýene bir talaby awtologda ýazgy edýän video registratoryň hökman oturdulmagyna degişli. Ulaglaryň renkine bolan talaplaryň güýçlenmegi ýylatyň arasynda näýeleriň döremegine sebäp boldy. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä 8-nji noýabrda Türkmenabatdaky polisiýa binasynyň öňünde onlarça adam ýygnanypdyr. Gatnaşyjylar polisiýanyň hereketlerine näýeleligini bildiripdir we prezidenti tanqidlapdyr. Şol gün öýlen onlarça demonstrant öýlerinden Milli howpsuzlyk ministrliginiň edarasyna kedilipdir. Olaryň ykbaly barada entek habar bolmady. Türkmenistanyň häkimetleri goý renkli awtolugların ulanylmagyny 2017-nji ýylyň dekabrynda gadagan edip başlapdy. Paýtagtda ýüzlerçe awtolug birnäçe günüň içinde resmi habar berilmezden jerime duralgasyna evakuasiýa edilipdi. 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda goý renkli awtoluglara girdilen gadagançylyk giňden ýaýrady. 2019-njy ýylyň ahyrynda türkmen häkimetleri goý renkli ulaglara ünsüni biraz gowşatdy. Azatlygyň çeşmeleri häzirki wagtda ýurdun ýollary da sürmäge ruhsat berilen awtologların diňe 3 renkiniň tasdiklanandygyny öňe sürýärler. Ak, kümüş, sow we altyn sow renklerden başgasyna ulanmaga ruhsat berilmeýär. Şeýlede 1-nji noýabrdan ýol polisiýa gullugynyň hyzmatlaryna degişli girdilen täze düzgünlere görä goý renkli awtologlar tehniki guratlygy gözegçiliginden geçip bilmeýär we şeýle ulaglary satmak mümkinçiligi aradan aýrylýar. Bu ýagda awtolug bazarynda goý renkli transportyň bahasynyň pese düşmegine getirdi. Azatlyk radiosu täze talaplar boýunça Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň ýol gözegçilik polisiýa gullugynyň wekillerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen hökümeti 5-nji noýabrda ýylyň 10 aýynyň jemlerini jemläp, ýene tas ählur boýunça düýplüş netijeleriniň gaýanlanlygyny habar berdi. Mejlisde ilkinji söz nowagaty berilen wicepremier Serdar Berdimuhammedow tasdiklamagyna görä, hasabat döwründe özleşdirilen maýy goýumlarynyň meçberi tassan 23 milyard manada barabar boldy. Gurbanuly Berdimuhammedow hasabat dinläp, guruluşyk we neutral toplumyna degişli edaralaryň işini güýçlendirmek maksatnamalary maliyeleştirmegin koşmaça çeşmelerini gözlemek zerurlugy, maýy goýumlaryny köprak çekmek, döwlet çykdyjylarynyň meçberini we netijeli bolmagyny gözegçilikde saklamak meselelerinin wajypdygyny belledi we guruluşyk maksatnamasyna aýratyn üns bermeliligini aýdyp Maliýe we Ykdysadyýet ministri Muhammedgelli Serdarowa käýinç berdi. Adatça bolşyaly ministre berilen käýinjiň anyk sebäpler aýdylman, onuň işde kemçilik göýberenligi öňeserildi. Emma synçylar resmi habarda aýdylan ösüş standartlaryna garamazdan türkmen ykdysadyýetinde kynçylyklaryň esasan maýy goýumlar meselesindäki aýdyňlygyň ýetmezçiligi, döwlet çykdyjylarynyň möçberini we netijeliligini gözegçilikde saklamak garaz edilýän talabyň odaly iň ýokarky ýolbaşy tarapyndan bozulmagy bilen baglylygyny belleýärler. Döwlet dostunyň soňky ýyllarda köp gaýtalan maýy talaplary şutumuz Kiçi Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirliklerinden sapar netijesinde Türkmenistan aktaslamalara 100 milyon dollar möçberini maýy çekilmegine sebäp boldy. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panner pikirçe, käbir Arap ýurtlary aýdaly Saudi Arabistan üçin 1 milliard dollar möçberini maýy ýatyrmak hem uly bir serişde däl. Ýönül bu hili maýylaryň yaramaz maýa bolup hiç wagt özüni ödemeliginiň hem mümkinligini, beýle serişdeleriň geljekdäki täsir üçin ýatyrylýanlygyny aýdýar.
You know, it's an investment for influence in the country more than looking at it as immediate profit from putting this money in. And it, you know, like I said, it really doesn't cost them that much.
Bu maýylar gysgaly girdejelmek üçin näle täsir üçin ýatyrylýar. 1 milyard dollar merkezi ýurtlar üçin uly pul bolup biler. Emma köp ýurt üçin uly pul derlip.
You know, $1 billion sounds like a lot of money in Central Asia, but for a lot of countries that is not very much money. Yeah.
Panier bu hili maýylaryň ýaş, garaşly ýurtlary hasken garaşly ýagdaýa salyp biljekdigini öýdürýär. Taşary ýurtlardan çekilýän maýdan başga Türkmenistan 22-nji oktýabrda durnuklaşdyryş gandasynyň serişdelerini hem maýy goýmagy gönükdirmegiň tertibini tasdiklady. Resmi habarda gurulýan we täze guruluşlar bilen baglylyk aýdylan karar türkmen hökümetiniň Orsiýet tarapyny öz deňil portundaky we gämi dagodundaky maýy goýum mümkinçiliklerini ulanmak teklifini etmeginin ideyanına gavat geldi. Tadakhanın anıklaştırmazdan veren mağlumatını göre, 20. oktyabrda sanlı ulu ömarkal geçirilen Türkmen Urus iktisadi forumuna Hazar Sevtindeki logistika merkezi hökmününe Türkmen Asiyinin halkarı deniz portunu ve gemi uruluşuk buğdoğuna maya koymak mümkünçülüklerini peydalanmak gülen bağlanışıklı teklifleri kararlı. Yatlasak Türkmenistan'ın 1,5 milyard dolara düşen täze halkarı deniz portu ve Balkan gemi uruluşu da vodi 2018 yılın mayına ulanmağı verildi. Sol vakit täze gemi da vodunun yıllı 4-6 gemi kurmağa kuvvetinin yetecektiği. Türkmenbaşı halkara deniz portunun olsa yılla 25 milyon tonnadan uğrak yük geçirmeğe niyetlenen gaydildi. Sinçiler bu deskanın Türkmenistan'ına milyardlarca dolar halk seri istesine kurulan ve bu olaylarda ödünü ödemeyecek taslamaların dine biri degini. Beyli taslamaları Rus mayeti bilen halas edecek olmağın olsa hiyal ventlikten başka zat değerliğini öne sürüyerler. Jurnalist ve analitik Bruce Panner'ın pikirçe uzak vakit değeri kadarda geçirici kurmaya çalışan Türkmenistan'ın Türkmenbaşı da nevti kaytadını işleyen de odun kaptalına port edinmeğinin bir topar amatlılığı var ve taşı kuru yer bilen kurşalan yurdun demir yol çekmek. gämi urmak tagallalaryny umuman düşünmek olar. Yönü bu işler senin o yerden uğradıp bilecek nev tönümlörün mötsörünü layıklık edilmeli. Bizim bilşimizden Türkmen ve sportunu 1,5 milyard dolar harçlandı ve ol sergistanın Xadar Dengzar Kali uğradılayan nev tönümlörülen haçan iyidin alınacağı belli değil. Belki de bir 15-20 yıl valtalar deyip Panier Adatlı Radyasına itti. Şeyli de Panier öz nevt gaz senagatı olan orsiyetin bu meselede Türkmenistan'ı kömök etmek ihtimallığını sorak atsın alıyar.
They don't want Turkmenistan to be able to export large amounts of oil or large amounts of gas because then they become a competitor with markets that Russia is also seeking to sell their oil and gas.
Olur Türkmenistan'ın ulu meçhörde nevt ya ulu meçhörde gaz satmağını istemeyerler. Sebebi bu Türkmenistan'ın orsiyetin gaz satmağa çalışan bağda
That's always a problem. Now, there's a political complication here, too.
Bir de siyasi çılsırımlılıklar hem var. Bizim bilşimide göre Türkmen iktisadiyeti diğine çöktü ya da herkı ağır pırsatta inni beyle bir kovu yağdaydı değil. Şol vaqtda da Orsiyet son kurnaya çeyirle bir ısara dedip Berdimuhamedov'un hükümetinin sıyınmağını islemeyenliğini korkadı. Sebebi Berdimuhamedov'i manipülasyon etmek, onun ulan alalaşmak ansat ve ikinci taraftan olur boşluk dörep, ol yerin İslam devleti Khorasaniyal toparlarının doğulmağını, o vansanlen serketleşen Türkmenistan'ı durnuksuzluk olmağını islemeyer deyip Panier pikir ediyar. Ol Orsiyetin Türkmenistan'la kesen gaz sevdasını 40 yıllıkta bölüklüğün nükeldip, yılla 5 milyard kub metri yali gaz alıp başlamağını hem Moskova'nın suniyeti, yani Berdimuhamedov'un hükümetini çalacağın yağdaydı hem olsa saklamak maksadı ile bağlanıştırıyor.
That's not enough to make a difference in the gas market, but it's enough to keep the Turkmen government alive.
Bu sevda gaz bağlarına sallamlı üyt koşukluk dörütmek için yeterlik değil. Yönü Türkmenistan'ı ayak üstünde saklama için yeterlik deyip Bilermen Azatlık Radyosu ile sohbetdaşlıkta etti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Gürjistanda opozisiýa partiýalary öňkü gürji prezidenti Mihail Saakashvili türme keselhanasynda garawullar tarapyndan kemsidilendigini aýdandan bir gün soň, ýagny 9-njy noýabrda has köp protestleri geçirmegi planlaşdyrýarlar. Tutsuwlukdaky Saakashvilinin aşlyk ýygnan edenine bir aýdan gowrak wagt boldy. Opozisiýa partiýalarynyň käbir wekilleri we tarapdarlary 8-njy noýabrda Adatlyk meýdançasynda ýürüş geçirenden soň giýjäni Tbilisidäki hökümet administrasiýasynyň binasynda geçirdi. Adat Evropa Adatlyk Radiosynyň gurucu gullugynyň habaryna görä, irden bu sebitde bir näçe ýüz adam üýüşdi we polisiýa demir böwütleri yerleşdirdi. Ýürüşde Birleşen Milli Hereketiň lideri Nika Melia Saakashvilinin boşadylmagyny we raýat ketelhanasyna iýerilmegini talap etdi. Ýürüşiň öňü sirasynda Saakashvili saglyk ýagdaýlary bilen bagly aladalaryň arasynda Rustavidäki türmeden Gıldani türme klinikasyna geçirildi. 8-nji noýabrda eden çykyşynda Saakashvili klinika geleninde garawullar tarapyndan dilisi bilen hem de fiziki taýdan kemsidilendigini aýtdy. Saakashvili Facebookda yerleştirilen hatında diňe öz lukmanlaryny kabul etjekdigini we türmedäki medisina işgärleri bilen hyzmatdaşlyk etmejekdigini aýtdy. Şeýle dol ýygnan eden aşlygyny ölýänçe dowam etdirmegi hem wada berdi. Bir näçe ýyllap öz-özüni sürgün eden Saakashvili yerli saýlawlardan öň opozisiýanyň kampaniýasyny geçirmek üçin Gürjistana gaýdyp gelen soň 1-nji oktýabrda tutsak edildi. 2004-nji ýyldan 2013-nji ýyla çenli prezident bolan Saakashvili 2013-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarından gysga wagt soň ýurtdan çykdy. Oňa garşy häkimetden hyýanatçylykly peýdalanmakda we parlamentin opozisiýa agdasynyň ýenjilmegi bilen bagly subutnamalary gizlemäge synanşmakda 2018-nji ýylda gaýwana iş kesildi. Saakashvili özüne garşy bildirilen aýplamalaryň syýasy matlaplydygyny aýdýar. Birleşen Milli Hareket Partiyası 3. Oktyabrda geçirilen şehir häkimligi saylawlarında häkimiyet başındaky Gürji Arzuw Partiýasyndan epesli ýyzda galdy. Opozisiýa Gürji Arzuw Partiýasynyň saylawlaryň 30-njy oktyabrda geçirilen 2-nji tapgyryny galplaşdyrandygyny aýtdy. Ses berişleriň netijesinde milliarder we Saakashwilinin bäsdeşi Bidzina Ivanishvili tarapyndan döredilen Gürji Arzuw Partiýasy ýurdun 5 uly şäherinde ýeňiş gazandy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülüğü gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.